ønsk Ted Olbrecht velkommen.
Thank you, Eric. It's great to be here. I am so glad to be in this building. I've seen it for several years as I visited Eric and
Flott å være her og godt å være I bygningen her. Jeg har sett den I mange år når jeg har vært og besøkt Erik på Andersen gata her.
I bring greetings from a million brothers and sisters in Christ in Cambodia.
Jeg har hilsener ifra 1 million troende I Kambodsja.
And it's a marvelous thing to see the growth of the church there.
Og det en fantastisk ting å være øyenvitne til den veksten som skjer I menigheten der.
Actually, we honestly can't keep up with it. It's beyond our ability to train and teach and do all the things that you'd think we should be doing.
Faktum at vi klarer ikke lenger holde tritt med det som foregår. Vi klarer ikke holde tritt med treningen, med oppfølgingen, med noe av tallene eller noe av det som foregår som man egentlig burde klare, men det har vi ikke sjans til lenger.
Which I'm sure for most churches in the Western world seems like something that's unbelievable.
Og dette låter vel kanskje for de fleste vestlige menigheter som helt utrolig.
And really, it was an amazing thing. I knew we were growing rapidly.
Det var en ganske fantastisk sak, for jeg var for så vidt klar over at vi var I vekst.
But when I came here 2 years ago, Eric, if you've ever been to his house, it looks like a library.
For 2 år siden jeg var her sånn og besøkte Erik, så du må besøke huset hans, det ser ut som et svært bibliotek hele huset.
And every room he has shelves and shelves of books clear to the ceiling.
Og det rom I mange rom, det bokhyller I mange rom der sånn som går til taket.
And so I'm looking at some of these books and he said, Ted, there's two you need to see.
Jeg ser meg rundt I alle disse bøkene her, så jeg sier det, det to Ted her som du må se, sier han.
And so he showed me one was called Operation World.
Den ene Operation World, selvfølgelig.
And it looks like a Oslo phone book or something, you know, it's a big, thick thing.
Det en sånn ordentlig murstein og en sånn statistikkbok over hva som foregår I verden.
And it's printed in America about every 10 years or something like that.
Ja, trykkes I USA sånn cirka hvert 10 år.
And the other one was the Atlas of Global Christianity from Edinburgh, Scotland.
Det andre Atlas for global kristenhet som kom fra Edinburgh I Skottland I forbindelse med 2010, altså 100-årsfeiringen av denne misjonserklæringen.
They aren't in quite such a big hurry there.
Excuse me,
they aren't in a very big hurry.
Nei, de har ikke så veldig hastverk der.
They print the book every 100 years.
Så där trycker de den boken vart 100 år.
And so this is the third edition, I believe.
Det var tredje utgåvan, men den var uppdaterad.
The first one was done in 1810.
Den första var I 1810.
The second one in 1910.
Och så var det I 1910.
And the one he showed me was the third edition in 2010.
Jag visste nog den tredje utgåvan som var gjort I 2010.
Anyway, the interesting thing about it is I looked through both of those books.
Men det intressanta var att när jag gick igenom bägge dessa två böckerna.
And the one thing they have in common is they all go through every country of the world and they assess the growth of the Christian church.
Det som intressant för bägge dessa böckerna här som det att de går igenom alla land I världen och man prövar att göra ett anslag på hurdan kyrkan har det och hurdan kyrkan växer I olika land.
And I was so surprised to see that Cambodia was the fastest growing Christian work in the world based on percentage of population.
Och jag var helt överraskad över att se att Kambodja var det stället I världen som på den tiden växte raskast I hela världen I förhåll till procentandel kristna och I förhåll till nationalbefolkningen.
And I knew we were growing rapidly but I had no idea.
Jag visste ju att vi var att vi växte raskt men hade ingen aning om att det var så raskt.
And the one book, the Operation World, actually went through the different denominations in each country.
Och I Operation World så kan du faktiskt se de olika kyrkesamfund som blir regnat upp där I landet.
And it showed that our particular group was the fastest growing church by about tenfold.
Och de visste att den gruppen som vi tillhör den som var absolut raskast växande, 10 gånger så mycket som allt annat. Tillsammans faktiskt.
I had no idea that data was even being collected.
Jag var ingen gång klar över att man hämtade in den informationen en gång.
And I was totally surprised.
Och jag var helt överraskad av det.
Because when Sue and I, my wife Sue and I came there in 1998.
För när jag och kona mig kom där I 1998.
We had one little church of 25 people.
Då fann vi en bitteliten kyrka med 25 människor.
That we were assigned to and it was run by a leprechaun.
Denne hadde vi fått oppdrag å være pastorer for, og han som var hovedpastor der sånn, han var en sånn ordentlig, en dverg, men en sånn luring.
Know. Do you have leprechauns in Norway, or they only come from Ireland?
We don't even have a Norwegian word for it.
You don't have
liten nisse, rett og slett, altså. Det kommer fra Irland.
You've never seen a picture of one.
Du har kanskje sett et bilde av noen av disse her.
They're cute little guys about this high and they have pointed ears.
Ja, søte små saker på den størrelsen her, sånn å ha spisse ører. Så jeg ser som en norsk, ordentlig julenis, ikke den her amerikanske røde.
They're a little bit short and pudgy and...
Hæ? Alver? Ja, det ikke helt alver heller.
Like an elf, kind of like an elf. Like elf.
Yeah, it's almost like elf. Like elf is different. Leprechaun is that's
yeah,
a negative side.
But he's more like a leprechaun.
Yeah, he's
because he always had his hand in your pocket.
Den här karen här han var en ordentlig luring för han var alltid hade handen I lomma di.
Yeah, leprechauns are known for their ability to steal from you.
De altså kjent for sin egenskap til å stjele fra deg. Derfor ikke alver fordi at det stjeler.
And this guy always had his hand in my pocket.
Han hadde alltid handen sin I lomma mi.
He'd learned how to buy a motorcycle for he would buy it for $600.
Han hadde lært seg hvordan han kjøpte motorsykkel til $600.
And he would get the receipt written out for $1,200.
Men så fikk han kvitteringen og så skrev de på $1,200.
And then he would turn that in to me.
Og så leverte han kvitteringen til meg.
So or turn it into the organization.
Eller til organisasjonen for den saks skyld.
And the last thing in the world he wanted to see in Cambodia was a missionary.
Og det siste han var interessert å se I Kambodsja var en misjonær som skulle se han I korta.
He was doing quite well without us.
Fordi han hadde det så greit økonomisk, vet du.
Anyway, we knew we had troubles when we took a look at what was going on.
Men vi skjønte ganske raskt at her har vi vanskeligheter når vi tok et lite overblikk av hva som foregikk.
Now I've been in Cambodia for 15 years.
Nå har jeg vært I Kambodsja 15 år.
And I started out there actually illegally crossing the border back in the 1960s.
Første gangen jeg kom til Kambodsja var at jeg krysset grensen ulovlig inn der på 60-tallet.
As I was assigned to the to Laos during the Vietnam War.
Det kom av at jeg hadde fått eller blitt sendt til Laos under Vietnamkrigen for å tjenestegjøre der.
And I spent 3 years up there winning hearts and minds for Uncle Sam.
Der var jeg I 3 år for å vinne hjerter og sinn for Onkel Sam og det amerikanske militæret.
And the best thing that came out of that experience was I met and married my wife.
Det eneste gode som kom ut av den erfaringen var at jeg møtte og gifta meg med kona mi gjennom den perioden.
Who is a princess from the southern kingdom of Laos called Champasak.
Hun faktisk en ektefødt prinsesse ifra det som heter Champasak-riket, som det sørlige riket av Champasakene.
And that area where I worked bordered on Cambodia.
Og arbeidet jeg, stedet jeg jobbet I var grenset mot Kambodsja.
And there's no clear border demarcation, so occasionally I would wander into Cambodia.
Og det jo ingen klar grensegang der, sånn slik at rett som det var sånn kunne du krysse grensen og bare vandre inn der.
But we started to look around and it was a strange place in 1998.
Vi begynte å undersøke dette stedet her når vi kom dit I 1998, og det var et merkelig sted å komme til.
There were 1600 missionary units in Cambodia.
Det var allerede 1600 misjonærsenheter I Kambodsja når jeg kom.
Two different church groups had over 150 each. One had 160 and I think the other about 150.
To forskjellige kirkegrupper hadde 160 misjonærer hver ute I Kambodsja på den tiden.
And yet you'd look around, nothing's going on.
Men så såg du där runt och det var ingenting som skedde.
I mean, there'd be these beautiful Buddhist temples with the brightly tiled roofs and the painted walls in many colors and beautiful formal gardens.
Du hade dessa flotta buddhistiska förgyllda templen med vita väggar med nydlig friserade hager och allt som var på ställ.
And then right next door would be a little bamboo shack on about a 30-degree list, just about ready to fall over.
Rett ved siden av så hadde du et bambusskur som hadde 30 graders helling I ferd med å dette sammen.
And that was the Christian church.
Det var de kristne kirkene.
And I looked at that, and I know you're more religious than I am.
Jeg så på deg, du sikkert litt mer kanskje religiøs enn det jeg
But I have arguments with God.
Men jeg diskuterte virkelig med Gud.
And I said, God, this is not right.
Jeg sa, Gud, det her stemmer bare ikke.
You said you own the cattle on 1,000 hills.
Gud, du har sagt at du eier kuene, eller buskapen på de 1,000 høydene.
And it looks to me like you gave all the cows to the Buddhists.
Men det ser ut for meg som du har gitt alle kuene til buddhistene.
Why do the Christians suffer so?
Hvorfor må de kristne lide så fælt?
And as I was arguing with him,
og når jeg diskuterte med ham,
he always comes after me with the question.
Så har han en egen egenskap til at han etterprøver meg med spørsmål.
He said, "You know that's the problem with you missionaries."
Han sa, "Det nettopp det som problemet med dere misjonærer."
I said, "What?"
Hva da, sa jeg?
"Cows?"
Kuer?
No, he said, "You don't realize that people are triune.
Nei, sa han. Det dere ikke innser, det at mennesker treenige.
I said, people, I know you are, Father, Son, Holy Spirit.
Ja, men mennesker, jeg vet at du Father, Son, and Helion, men mennesker.
No, he said, these people that you're trying to reach, don't you realize they have a physical need? They need to be able to house and clothe and feed their families.
Nei, han sa at disse menneskene du prøver å tjenestegjøre, de har et fysisk behov, de trenger hus og mat og klær.
And what are you doing about the fact that their children are dying because they can't afford 25 cents worth of penicillin?
Og hva gjør du med dette faktum at barna deres dør som fluer for at de har ikke råd til å kjøpe 25 kroner med penicillin engang?
Well, you kind of thought that was going to be the UN or somebody.
Jeg tenkte at Gud, det var din oppgave og sammen med noen andre.
He said, well, what about the fact that one third of the population was just wiped out by half of the other two thirds that are left, and now you've got both of those groups mixed together?
Well, han sa, hva med denne tredjedelen av mennesker nå som har blitt drept her sånn, og så har du en tredjedel som offrene, og denne tredjedelen som overgriperne, og disse to skal nå leve sammen. Hva gjør du med det problemet?
And they don't know if the little motorbike taxi driver that they ride down to the market with in the morning isn't the one that killed their child or their husband or their father or mother.
Och du vet inte om dagen när du ska ta bussen eller drosje till byn om han som körde var den som var med och dräpte din familj.
And they can't love, trust and forgive anyone. What are you doing about that?
Hur kan de visa kärlek eller ha tillit till någon mitt uppe I detta här?
Why? Kind of thought you'd take care of that.
Jeg tenkte liksom at Gud at du var den som ordnet den biffen.
He said, all you care about is their soul and their spirit.
Men han sa, alt dere vil ha, det liksom deres sjel og deres ånd.
He said, son, if you'll build me a church that will minister to the whole person.
Så sa min son, hvis du bygger en kirke som betjener hele mennesket.
I'll use you to build a church in Cambodia.
Så skal jeg bruke deg til å bygge min menighet I Kambodsja.
I said, God, I'm honored, but why me?
Jeg sa, Gud, jeg føler meg definitivt beæret, men hvorfor meg?
I'm not a rich philanthropist.
Jeg hverken en rik filantrop.
I'm not a sociologist.
Heller ingen sociolog.
I'm not a psychologist.
Heller ingen god psykolog.
I'm not even a good theologian.
Jeg ikke en halvveis god teolog engang.
He said, well, who are you?
Han sa, så hvem du, Tom?
I give him the answer I always give.
Jeg ga svaret som jeg alltid gir.
I said, I'm Ted Olbrich, pig farmer.
Ja, Ted Olbrich, grisefarmer, grisebonde.
It's the only title I've ever been comfortable with.
Det min eneste titel jeg har vært komfortabel med.
Because it's the only time in my life I ever felt superior to those I serve.
For det eneste gang jeg har følt meg litt overlegen over de jeg tjener.
I just couldn't believe that he had picked me for this thing.
Jeg kunne bare ikke tro det han sa, at han hadde valgt meg ut til å være med på noe sånt.
I said, how am I going to do this?
Og så sa jeg til han, hvordan I all verden skal jeg få til det da?
And he simply said,
Og så svarte han ganske enkelt,
you have everything you need to do all that I've asked you to do.
Du har alt det du trenger for å gjøre det jeg har bedt deg om å gjøre.
And he didn't give me any money.
Og jeg fikk ikke noen penger engang.
I mean, Paul, remember in the Bible, Paul says, I've learned to pray unceasingly.
Du vet at Paulus han sier I Bibelen at du skal be uavlatelig.
I figured out what that means.
Jeg har skjønt hva det betyr.
Goes kind of like this.
Det på den følgende måten.
God! You got to do something.
Gud,
I don't know what to do. I can't figure this out. I haven't got a clue.
God,
if you don't show up, I'm just going to die. This is really bad. God, I was like that 24 hours a day, I think. Just desperately trying to find a way to break into that culture.
Desperat I bejakt på hvordan jeg kunne bryte meg vei inn I kulturen der.
God never answers my prayers the way I expect him to.
Men så svarer Gud aldrig på mine bønner på den måten jeg har forventet.
Maybe you have better success.
Det mulig du har en bedre suksess med han enn det jeg har.
Lucky me.
Men jeg var veldig heldig da.
The first convert we get in Cambodia.
Fordi den første som vi ser blir frelst I Kambodsja.
Is the nastiest woman in the country.
Hun den styggeste kvinnfolket. Og slemmeste, mest ondskapsfulle kvinnfolket I hele Kambodsja.
If you were going to do a Halloween horror movie and you needed a witch.
Skulle du lage en skrekkfilm og du trengte en ordentlig heks?
You would definitely give Paula a screen test.
Da ville hun Paula være en som var til prøvespiller for deg.
I mean, she had that skinny, bony fingers and the looks.
Noen sånne magre, krokete fingre, så hun hadde så ut som en heks, altså.
And most of all, she was nasty.
Men fremfor alt, hun var skikkelig slem.
She's still nasty.
Hun fortsatt litt slem.
But she saved
nasty. Men nå hun frelst I hvert fall.
She ran a motorcycle shop about 150 kilometers south of Phnom Penh.
Hun drev en motorcykelshop litt syd for Phnom Penh.
And she one day had four orphans dropped on her doorstep that had HIV. That she thought had HIV.
En dag så var det noen som hadde satt fra seg fire barn, foreldreløse barn på trappa hennes fordi de trodde at de hadde HIV.
Back in 1998, AIDS was going through Cambodia like a flu virus.
In 1998 så kom AIDS genom hela Kambodja som ett förkylningsvirus.
They didn't know what caused it. They hadn't figured that out there yet.
Man skönt inte vad som förorsakade detta här sån det hade man inte klart att avdäcka ända.
And they had 38,000 UN troops there from like 1988 to 1993.
Och så hade du 38,000 FN-tropper från 1988 till 1993.
To keep Pol Pot from coming back into power.
För att hålla Pol Pot på avstånd.
And they of course brought these troops, most of them from Africa.
Och flesta parten av dessa tropperna hade tjänstgjort I Afrika först.
Guess what they brought with
them? Gett vad de tog med sig?
And how many brothels does it take to keep 38,000 UN troops happy?
Och jag tänker många bordeller som ska till för att hålla 38,000 manfolk I styr.
You can do the math, but it's a bunch.
Du kan prøve å finne ut av det selv, men det var en hev for å si det om.
And so there was one on every street corner of Phnom Penh.
Slik at vi hadde bordeller på hvert et gatehjørne I Phnom Penh på den tiden.
Well, when they left the country,
men når disse FN-troppene forlot landet,
guess who went broke?
Gjett hvem som gikk konkurs?
So anyway, they left the AIDS and they left the country.
Så de etterlot seg AIDS, og de forlot landet.
And here were these kids.
Og her var disse barna.
What happened was their culture is that dad would go down and hang one on with the boys about once a month.
Kulturen I Kambodsja sånn at pappan I huset han henger sammen med gutta en gang I måneden, da det liksom pappa og guttas kveld.
These girls that had been in town wandered to the back to their hometowns and picked up the same profession.
Og disse jentene, de hadde vært I byen og de hadde plukket opp jobben sin eller tatt med seg jobben sin fra byen og ut på landsbygda.
And it's culturally appropriate for every Cambodian village to have at least one institution.
Och det är nästan dagligdags eller allmänt accepterat att var en landsby har en sån institution.
So when dad and the boys hung one on, they'd usually wind up down at the local brothel.
Så när gutta liksom hade guttas kväll så var de stod I med kö på bordellen.
And he'd pick up the disease, bring it home, give it to mom.
Och han blev då sjuk, tog med sig sjukdomen hem och smittade kona sin.
And because they had no healthcare system.
Och för det inte fanns något hälsosystem I det hela tatt.
They'd both go to full-blown AIDS and be dead in a year.
Så hade bägge fullutvecklat AIDS I löpet av ett års tid och döde.
They'd leave 4, 6, 8 kids.
Och de efterlot sig 4, 6, 8 föräldralösa barn då.
There were packs of kids running like animals through almost every village.
Alltså det var gänger med föräldralösa barn som löp som villhundar genom landsbyarna.
The prime minister put out an appeal when shortly after we got there, someone do something to help take care of these kids.
Och statsministern kom ut med en offentlig uttalelse och sa, är det någon som kan förbarma sig och ta hand om dessa föräldralösa barn?
I don't. Some of you I know have been missionaries.
Noen av dere har vært misjonærer, som jeg vet.
The cardinal rule of missions, the great commandment of missions.
Det store budet, befalingen for enhver misjonær.
Thou shalt not build dependency.
Bygg ikke arbeid som trenger avhengighet. Eller altså der du må hele tiden støtte det og støtte det og støtte det hele tiden.
There is nothing more dependent than infant orphan.
Och där är det ingenting värre än det att börja ta sig av ett bittelitet barn.
You got an 18 to 20 year old commitment.
För då har du ett 18 till 20 års övergivelse till att följa upp det barnet från det stadiet till vedkommande vuxen.
So all these missionaries, I mean maybe they'd open one orphan home once in a while.
Så alla de här missionärerna som var där, någon av de öppnat kanske ett barnhem en gång in emellan.
But nobody wanted to take that on.
Men det var ingen som var intresserad I att ta hand om barnen.
Least of all me.
Oj, minst av alla oss.
But my good old friend Paula, the wicked witch of the north.
Men min gode vän Paula, den onda häxa från norr.
She gets four kids dumped on her doorstep.
Hun får altså fire unger som blir dumpa på dørterskelen hennes.
She had no money.
Hun hadde ikke noe penger.
So she puts them in a pickup truck, bounces them up, puts them on my doorstep.
Så hun setter dem I en bil, kjører de opp til meg.
I looked at her. What, Paul? I don't want these kids. What are you giving me these kids for?
Og hun sa, jeg vil ikke ha disse ungene her, sånn. Jeg sa, jeg vil ikke ha disse, jeg.
She gets her bony finger out. Puts it in my face. You're a Christian. You can't let them starve.
Men så kommer han med den der pekefingeren sin. Du en kristen. Du har ikke lov til å la de sulte her.
What do you do with that?
Hva gjør du med det da?
I went around every orphan home I could find.
Jeg reiste på hvert eneste barnehjem jeg kunne finne.
Take these kids.
Kan du bare så snill ta noen barn her?
They said no. We've got too many. Take some of ours.
Vi har alt for mange. Ta noen av våre I stedet.
No, thank you. I've got enough.
Nei takk. Jeg har fire. Det holder det lenge.
Then we made a big mistake.
Og så gjorde vi en kjempetabbe.
We started to feed them.
Vi begynte å gi dem mat.
Within a month, Ford turned into 40.
I løpet av en måned så ble fire til 40.
Our church was about a third the size of this building, not even, maybe a quarter.
Og kirka vår var omtrent 25%.
I mean, just this room. It was about from here to there, this big.
Omtrent den størrelsen der, sånn. Ikke særlig big.
I mean, that doesn't work for 40 kids.
For å si det sånn, det funker ikke med 40 unger på det lille rommet der.
So we rented one of those abandoned brothels.
Så vi leide en av disse forlatte bordellene.
It had an auditorium as big as this, maybe a little bigger.
Og der var et en samlingssal som var omtrent på som salen her.
Had a little platform up front where the band played.
En liten plattform foran der orkestret spilte.
Became our sanctuary.
Det ble vårt kirkebygg.
And then a little three-story hotel next door where all the, you know, activity went on.
Og så aktivitetsbygningen som var ved siden av tre etasjes der, ja.
That was our orphan home.
Det ble vårt barnehjem.
The strangest thing started to happen.
Og så begynte de merkeligste ting å skje.
I come out on a Sunday morning.
Jeg kom ut søndag formiddag.
Somehow that 25 people grew to about 250-300.
Plutselig så hadde disse 25 vokst til 250-300 mennesker.
I'd look at those people.
Jeg så på de folka der da.
I'm glad you're here.
Ja, jeg glad for dere her, men...
But why are you here?
Hvorfor I all verden har dere kommet hit?
I mean, it's not like we evangelize you or anything.
For vi har jo ikke evangelisert dere I det hele tatt.
Whoa, we're from Battambang. We heard about a church that cares for children, and we want a church like this in our town.
Ja, vi fra Battambang, som litt lenger syr, og vi har hørt om en sånn menighet som tar hånd om foreldreløse barn, og sånn kirke vil vi ha.
Well, how about you? I'm from Siem Reap, and we want a church like this in our town.
Ja, vi fra Siem Reap, og vi vil også ha en sånn kirke, sa de andre.
I said, go away, I can't afford this one.
Så forsvinn alle sammen, jeg har ikke råd til den her engang.
They wouldn't go away.
Men så ville de ikke gå.
They go and put up a sign saying they were one of us.
I stedet så reiste de hjem og så skrev de svært skilt på veggen at de var en del av oss.
We had churches popping up like weeds all over the country.
Og vi hadde kjerker som vokste opp som ugress over hele landet.
I was the most miserable man in the world.
Og jeg var verdens mest miserable menneske.
I mean, my missions organization says we fire missionaries for doing that.
Missionsorganisationen sa vanligvis så gir vi folk sparken om vi gjør sånne dumme ting som det der.
We sent you to plant churches, not take care of kids.
Vi sendte deg for å plante kirker, ikke for å ta hånd om unger.
I'm thinking, oh, I'm going to go down in the annals of history as the worst missionary in the world.
Så jeg tenkte med meg selv, jeg kommer til å gå gjennom historien som den verste misjonæren ever.
I've been here for 6 months.
Jeg har vært her I 6 måneder nå.
I ran up all my credit cards to the max. I was broke.
Brukte opp alle kreditkortene mine til max. Jeg har totalt
My organization wants to fire me.
Og min misjonsorganisasjon vil gi meg sparken.
And I got all these kids I can't feed.
Og jeg har en hel gjeng med unger som jeg ikke har råd til å gi mat til.
I think it was George Mueller that said, God's work done God's way will not lack God's provision.
Tror jeg det var som sa at Guds arbeid gjort på Guds måte vil aldri mangle Guds ressurser.
Maybe it was Hudson Taylor.
Det kan ha vært Hudson Taylor også for den saks skyld.
One of them did.
En av disse store sa dette.
But it's true.
Men det en sann sak.
We're always broke.
Vi alltid.
I've been broke since 1998.
Jeg har vært konkurs siden 1998.
Sometimes a whole lot worse than broke.
Men nå, mange ganger mye verre enn total konkurs.
But we have never missed a meal.
Men fortsatt så har vi ikke gått glipp av et måltid.
And it costs us $150,000 a month to feed those monkeys.
Det koster oss 150, how much?
$150,000.
$150,000 i måneden bare gi mat til ungene.
I have no idea where it comes from.
Ja, ingen aning om hvor det kommer ifrån en gång.
Asia Link was one of our top 10 supporters.
Asia Link har varit en av våra topp 10 stöttefolk och det är och det som är här som
write them a big check.
Så skriv en stor check till oss, det är bra, så sänder vi det här.
We need it.
Vi tränger,
we have a rice crop to plant. But anyway, here we are with all these kids.
Så här är vi då med hela den gängen med ungar.
And I could tell you story after story.
Och jag kan fortälla historia på historier.
But today,
men idag,
let's just fast forward.
Vi bara spolar fort fram.
We went from one church in 1998.
Från en kyrka 1998.
Today we have 6,000 churches all over Cambodia.
Idag är 6,000 kyrkor över hela landet.
1 million believer converts.
Över 1 miljon troende I hela landet.
We have 106 church orphan homes.
Vi har 106 barnhems kyrkor.
We always have about 3,000 kids in inventory.
Där är det alltid minst 3,000 barn.
And during those 15 years now, we figure we've gone through about 15,000 kids that we've had at some point in their life for some
period. Och I löpt av dessa 15 år vi har varit där, så har vi varit och tagit hand om.
And every one of them.
Cirka 15,000 barn.
I can't think of a single one.
Och jag vet faktiskt inte om en enda en.
That didn't receive Jesus Christ as their Lord and Savior.
Som inte har tagit emot Jesus Kristus som sin personliga herre och frälser.
Filled with the Holy Spirit.
Fyllt med den helige ande.
And now they're out in their country.
Och nu är de runt omkring I landet.
Many of them are pastors.
Många av dem har blivit pastorer.
And they're tearing it up.
Och de river landet I filler på en positiv måte.
We've never had a Bible school.
Vi har aldrig haft någon bibelskola.
We always train by discipleship.
Vi tränar alltid vid discipelgöring.
But literally we didn't have a building over there that was the orphanage.
Men vi hade heller ingen byggning liksom där borta, det var liksom barnhemmet.
The church building was the orphan home.
För kyrkebygget var barnhemmet.
So these kids, if they were came in when they're 2 or 3 years old,
så när ungarna kom in där 2-3 år gamla,
by the time they leave us when they're 18-19,
när de förlater oss som 17-18-åringar,
they'd have 15 years of Bible college under their belt.
15 års bibelträning.
And I mean, they saw everything, not just the religious stuff.
För de har sett allt ske på detta barn, inte bara det religiösa.
They saw the fights between the pastor and his wife.
De har sett kampen och krigen.
They were there for the weddings. They were there for the funerals.
Och de var där I begravelserna.
They cleaned the toilets.
De vaskade toaletterna.
They swept the floors.
De vaskade golven.
They became the worship team.
De var lovsångsledare.
They were the Sunday school teachers.
De var söndagsskolelärare.
They had devotions every morning for 15 years.
De hade morgonandakt varje dag I 15 år.
They knew their Bible.
De kunde sin bibel.
They make good pastors.
Och de blev knallbra pastorer.
And so here we are.
Så här är vi då.
It's funny, you know, if you're going to start a fire.
Det är intressant då. När du ska starta en ild för exempel.
It's going to consume a nation.
En ild som ska spre sig och omfatta en hel nation.
I don't know if you have Boy Scouts in Norway.
Yeah, we have something like
that. Yeah, something like Boy Scouts. You know how to build a fire then.
Vi har spider I Norge, ikke sant? Eller Royal Rangers. Det vet hur man bygger en ild.
I mean, you're going to build a fire, you need one thing for sure.
Ska du bygga en skicklig ild så må du ha I hvert fall en ting.
You need a good source of kindling.
Du må ha ett gott tändved.
Something that's going to burn.
Något som bränner skickligt.
Boy, I had a perfect list for God.
Oh, jag hade en perfekt lista till Gud vad som kunde vara en bra tändved.
I mean, I knew how to pick out good wood.
Du vet att jag visste hur man skulle finna goda folk.
God, let me start with the king. If I could get the king converted.
Gud, om vi kunde bli med
the whole country, he just decree him into Christ.
Om
the whole country
gets saved. Om han hade blivit frälst, kunde han bara erklära hela landet som kristent.
And give me the prime minister. I mean, I need political power.
Statsministern, lite politisk kraft kan hjälpa.
And how about a few of these big generals?
Eller någon av dessa stora generalerna kanske.
And God, sports stars, soccer and basketball.
Basketball och fotboll.
Give me some movie stars and singers, I need them too.
Och så följer någon filmstjärnor
and give me some rich people, God, lots of rich ones, because I need money.
Som har pengar.
God had a list.
Men Gud hade en helt annan lista.
Didn't look like mine.
Den såg ut som min I det hela tatt.
You want to read God's list with me?
Ska du läsa Guds lista med mig?
I'll let Eric read it to you. It comes out of 1 Corinthians chapter 1.
Du finner Guds lista I 1 Korinther
kapitel 1. We'll just read verse 27 through 29.
Från vers 27 till 29. Men Gud har utvalt det dåraktige I världen för att göra det vise till skamme. Och Gud utvalde det svake I världen för att göra det som mäktigt till skamme. Och det som står lavt I världen och det som blir föraktat har Gud utvalt. Och det som inte är något för att göra det som är något till ingenting. För att intet kött skulle rosa sig för ham.
Weak? Foolish?
Og sa du
svagt?
Dåraktig, foraktet?
How are you going to build a fire with that?
Hvordan skal du kunne bygge en ild med det?
And you couldn't find anything weaker, more foolish and despised than the orphans in Cambodia in 1998.
Du kunne ikke finne noe svakere, noe mer foraktet, noe mer dåraktig enn foreldreløse barn I Kambodsja 1998.
I mean, they're running around naked like dogs in the town.
De fløy rundt nakne som bikkjer rundt I byene.
You say, well, I understand the weak and maybe the foolish, but I mean, come on, you know, why are they despised?
Ja, ja, jeg forstår på en måte det svake, det dåraktige, men foraktet.
Well, you need to understand Buddhist culture.
Da må du skjønne litt av buddhistisk kultur.
Buddhism comes out of Hinduism.
Buddhisme har sine røtter I hinduismen.
You ever heard of this thing called karma?
Vet du om du har hørt av ordet karma noen gang?
You know what karma is? It's the sum total of all your past lifetimes dumped on your head right now.
Karma summen av totalen av dine tidligere liv, og resultatet av det dumpes på ditt liv nå.
So if you are an orphan,
slik at om du et foreldreløst barn,
you have terrible karma.
Så betyr det at du har en forferdelig karma.
It means you were a real jerk in your previous
life. Det betyr at du har vært en ordentlig tulling I ditt tidligere liv.
So you deserve to suffer.
Slik at du fortjener denne.
So why should we help you?
Så hvorfor skal vi hjelpe deg ut av dette?
So they were very happy when the Christian organizations came along.
Så de var mer enn takknemlige når kristne organisasjoner kom der og tok hånd om disse foreldreløse barna.
In fact, Eric was just in a town and the local provincial governor showed up to open the medical clinic.
Når Eric var der nede nå, så kom den lokale rådmannen for å åpne klinikken som vi hadde.
I'll let him, you just tell him what he said.
Han åpnet klinikken, han visste ikke helt hva som skulle foregå der sånn, men det var en klinikk, han var veldig takknemlig for dette her sånn, men når klinikken var ferdig, han hadde fått høre hva som skjedde, så vi insisterte han på å være den som avsluttet klinikken. Siste dagen så kommer han, og så holder han en takketale på over 10 minutter til et kvarter, som handler om dette her, at innenfor buddhismen så ser vi at man gjør ingenting til å hjelpe hverandre, ikke engang under en hellige perioden, den hellige uka deres, så kommer de fra tempelet, og det første de gjør når de kommer ut fra tempelet etter sin innvielsestid, å begynne å kjefte på folk og mase på folk. Mens her kommer dere, betaler flybilletter fra halve kloden, dere kjøper medisiner, dere behandler alle menneskene gratis, om de buddhister, om de munker, om de kristne, spiller ingen rolle. Og her dere. Dette forskjellen på kristendom og buddhisme. Og det gjentok han og gjentok han og gjentok han flere ganger.
It's weird who your friends are.
Det merkelig hvem som dine venner, vet du.
We'd have trouble getting a permit to build an orphan home and the Buddhists would go to the governor and tell him to give it to us.
Hvis vi har problemer med å få bygge et barnehjem et eller annet sted, så det buddhistmunkene som går til regjeringen og sier, her må det bygges et barnehjem.
And if you ever get involved in a big revival, you'll be amazed at who your enemies are.
Og hvis du noen gang blir involvert I en stor vekkelse, så skulle du overraskes over hvem som blir dine fiender.
Look at Jesus.
Legg merke til Jesus.
You'd think the guys that would have gotten behind him would have been the ones that were looking for the Messiah.
Du skulle tro at de som støtte han var de som så etter Messias.
Became his biggest enemy.
Men de ble hans verste fiender.
You know who our greatest enemy is?
Vet du hvem som våre største fiender?
UNICEF.
UNICEF.
Aren't they supposed to love kids?
Stemmen, skulle ikke UNICEF elske barn?
Well, they're a humanistic organization.
Det jo en humanistisk organisasjon.
And they don't think much of Jesus.
Og de tenker ikke veldig høyt om Jesus.
In fact, they have the mandate of the child.
De har skrevet noe som et barns rettigheter.
And they have their, I don't know, 7 or 8 great commandments.
Og der har de 7-8 av sine store retningslinjer.
And something like commandment number 3.
Og jeg tror det retningslinje nummer 3.
Thou shalt not change the religion of a child.
Du skal ikke endre et barns tro eller religion.
I mean, the worst thing you could do. I think I'd have been better off if I'd have been a pedophile.
Altså, det tydeligvis, det det verste du kan gjøre I deres øyne. Det nesten hadde vært bedre å være pedofil.
Is change their religion.
Men å endre deres religion du gæren.
And we didn't back any of them in a corner and take a rubber hose and whip them until they said the sinner's prayer.
Det var ikke sånn at vi tok og jaga ungen inn I hjørnet og banka dit til de begynte å bekjenne sine synder og omvendte seg til Jesus på noen måte.
They just slipped into the pond.
Nei, de bare ble med.
And I mean, they were angry.
Men UNICEF, de var sinte.
And so what they did is they started to support the Ministry of Social Concerns.
Så det UNICEF begynte å gjøre var å gi støtte til sosialdepartementet.
And somewhere in like 2010, they were given 60% of the budget, annual operating budget for the Ministry of Social Concerns is coming from UNICEF.
Og I 2010 så ga altså UNICEF 60% av sosialbudsjettet til sosialdepartementet, eller budsjettet til sosialdepartementet.
And I think their number one goal was to shut us down.
Og målet deres nummer en var å lukke og stenge vår tjeneste fullstendig.
So I mean, when you're getting all your money from these guys, you basically have to do what they say.
Du vet at når pengene kommer ifra dem, så må du nesten få gjøre det som de sier.
We're getting harassed every month by the Ministry of Social Concerns.
Og vi ble plaget hver eneste måned av sosialdepartementet.
I mean, they demand the stupidest things.
Og de kom med de mest ville krav.
And it was never ending.
Og det var ingen ende på kravene.
Finally, he convinced the director of social concerns that he was going to shut down 70 of our homes.
Så bestemte de seg. Nå skal vi stenge 70 av barnehjemmene deres.
And so he has a big meeting.
Og så hadde de sammenkalt med et stort møte.
He rents a casino in Phnom Penh because it had the nicest auditorium.
Han leide et svært casino I Phnom Penh for det var det flotteste auditorium man hadde der.
Invites all the mission care organizations to come in.
Alle organisasjoner som hadde noe barnearbeid blir invitert.
400-500 people out there.
Cirka 500 mennesker der.
He's very puffed up, I don't know, somewhere in Belgium or some European humanist, you know.
Han var en belgisk, tror jeg, belgisk humanetiker, veldig oppblåst type.
And he gets up there and he gives a speech in English because he can't speak Cambodian.
Och han håller en lång tale på engelsk för han kan inte snacka det lokala språket.
Tells about how he's going to make an example of this FCOP because they're a bunch of no good so and so's for ruining Cambodian culture by converting all these people to Christianity.
Han håller en illfull präken om att nu ska han stänga den här organisationen FCOP för att detta ska statueras som ett exempel för allt det eländiga som de representerar. Det kan vi inte ha någon här I landet.
So if any of you are doing that, you better stop.
Så att hvis det någon av dere andra som gör denna typ av verksamhet så är det bättre att sluta med det med en gång eller så lukker vi det sånn som vi gjør her.
Get this smug look on his face and he sits down.
Och så har han en sån här hovmodig uttryck på ansiktet sitt och så sätter han sig ner.
The director of social concerns comes up.
Så kommer ledaren för socialdepartementet upp.
This guy thinks he's going to interpret his speech.
Den belgaren tror att nu ska han översätta talen min.
Well, he gives a speech the same kind of cadence and volume and length.
Den kambodjanen som kom upp där så han håller samma typ av tale, omtrent samma längd, samma tonfall och allt sammen, omtrent samma.
He gets done, everybody's clapping and cheering.
Och han gör sig färdig, alla sammen klappar I händerna och alla är happy.
He never mentioned FCOP.
Han nämner aldrig FCOP med ett ord.
Never said anything about shutting us down.
Säger inte ett enda ord om att vi skulle lukkas ned.
This guy left so proud of himself.
Men den andre karen, han forlot stedet, var så stolt av det han hadde gjort.
I think it took him 6 months to figure out it didn't happen.
Det tok han kanskje 6 måneder for å skjønne at det var ingenting som skjedde av det han hadde sagt.
He was so irritated, the next year he cut off and didn't give them any money.
Han var så irritert at påfølgende år så skjærte han av hele budsjettet, og de fikk ikke en krone til sosialdepartementet.
Well, when you've been under someone's control like that,
når du har vært under noens kontroll så
and you break free,
og du brytes løs på den måten, da,
I mean, you're seething.
så du klar, altså. Du koker.
So the Ministry of Social Concerns,
slik at dette sosialdepartementet,
I think as much to kind of just get at UNICEF,
nesten bare for å ta igjen UNICEF.
Last year in March,
så I fjor I mars,
we got first of March. We got a call.
First of March, fick vi ett telefonsamtal.
Was the Prime Minister's office?
Från statsministerns kontor.
They said we'd like you to bring down about 80 your young people that have been just representative of what you've done here in Cambodia.
Så de sa vi vill gärna att dere tar och kommer på vårt kontor och tar med dere cirka en 8-10 av de som dere menar är representanter för det arbete dere har gjort här I Kambodja.
And on the 13th of March we're going to give you the Medal of Freedom Award.
För att den 13 mars ska dere få frihets medaljen.
It's the highest honor that you can give a civilian in Cambodia.
Detta är den högsta äresbemärkning som du kan få som civil I Kambodja.
For the work that you've done in rebuilding Cambodian society.
Detta vill vi ge dig för det arbete du gör I att bygga, genuppbygga kambodjanska samhället.
I I looked at my wife and I said, I'm not going.
Jeg så på kona mi og sa med en gang, jeg skal ikke dit.
She said, why not?
Jeg sa, hvorfor ikke det, sa han.
I said, well, you go because you look like a Cambodian.
Jeg sa til henne, du kan reise, du ser det som en
And you take the kids down and some of the staff.
Og så tar du med deg noen av ungene og staben.
I said, if a white guy shows up there, they're going to give me all the credit and think I did it.
For hvis det kommer en hvit kar der, så gir de meg all krediten, all æren, og de tror det jeg som stått bak dette her.
I had about as much to do with this as Balaam's donkey.
Jeg hadde omtrent like mye med dette her å gjøre som Biliams esel.
You know, the dumbass spoke.
Dumme esle som talte.
So I said, I'm going to the rice farm.
Så jeg sa, jeg reiser til risfarmen.
And so on the 13th of March last year, my wife went down and received the award.
Så 13. mars I fjor så tar den DVD-en klar. 13. mars I fjor så reiste kona mi dit og tok imot medaljen.
She took a group of our orphans and board members down with her.
Hun tok noen av disse foreldreløse barna som vi hadde hatt med oss.
And I want to show you this video.
Så vi skal vise dere den lille filmen her nå.
About a minute and a half long.
Det tar bare halvannet minutt og så skal vi
And when we get done with it, I want to talk about the people on the screen.
For at jeg skal fortelle historien til noen av disse menneskene som står på det
bildet. But before we watch the video,
men før vi ser filmen,
I want to read you a verse.
Skal vi lese et vers for deg?
Comes out of Hannah's prayer.
Det kommer ut ifra Hannas bønn.
So that's got to be 1 Samuel.
Da vi over I 1 Samuel.
And it's the second chapter in the 8th verse.
Det andre kapitlet og det 8. verset.
People think this is just kind of a poem or something now.
Mennesker ser vel dette her nesten som et dikt eller noe.
I don't think anybody believes it's literally true.
Jeg vet ikke om det noen som tror at dette bokstavelig sant.
Except me.
Med unntak av meg da.
Chapter 2, verse 8, it says, He raises the poor from the dust, and he lifts the beggar from the ash heap to set them among princes and to make them inherit the throne of glory.
Han reiser den fattige opp fra støvet og løfter tiggeren fra askehaugen for å sette dem blant fyrster og la dem arve herlighetens trone. For jordens støtter hører Herren til, og han har satt den bebodde verden på dem.
Let's watch the video.
La oss se den lille filmen.
Okay, great.
Bare la det bildet være der.
Why don't you take a look at this tall rope? Come back.
Tilbake.
Well, you can just run it through. And then when we get there, stop it. But the tall guy you saw, the skinny guy at the end.
Han som den høye, tynne skruen som står helt på høyre side.
His name is Somat.
Han heter Somat.
Somat is the oldest and first orphan we ever took in Cambodia.
Somat, han den eldste og den første på måte av de foreldreløse på den aldersgruppa som vi tok inn I Kambodsja.
He was 18 years old.
Han var faktisk 18 år gammel når vi tok han inn.
Normally we didn't take anyone that old.
Normalt så tar vi ikke noen som så gammel inn der.
But he was paralyzed from the waist down.
Men han var lam fra brystet og ned.
His younger brother dragged him around town on an old plank like
Hans yngre bror dro han rundt på en planke med rulleskøytehjul på.
And he'd found an old set of roller skate wheels he nailed to the bottom of it.
Og det var noen rulleskøytehjul altså på den saken.
So he'd drag him around town on that and they'd look for garbage and beg for food.
Og han, lillebroren, dro storbroren sin rundt byen og så I søpla for å finne mat eller tigge etter mat.
He dragged him up in front of our orphan home. That one right there, he's in the middle now. That's good. You can use that picture.
Ja, vi kan bruke det bildet også.
Next to the prime minister.
Der står han altså nest ved siden av statsministeren.
He got to our orphan home. He's laying on the plank.
Han kommer til utenfor vårt barnehjem og ligger der på planka.
Pastor prayed for him.
Og en pastor som var der be for ham.
He was instantly healed and walked into the orphan home.
Øyeblikkelig helbredet, reiser seg opp og spaserer inn I barnehjemmet.
Saw that he had musical talent, so we put him to work playing the drums.
Vi oppdaget etter hvert at han hadde musikalske talenter, så vi satte ham på trommesettet og spille.
Then we figured out he had leadership ability.
Oppdaget snart at han hadde lederegenskaper.
So he made him the youth director.
Så han ble ungdomsleder.
I mean, a couple of years he had like 75 youth in the youth group.
I løpet av en ganske kort tid så hadde han 75 ungdommer I ungdomsgruppa.
And he fell in love with an orphan girl in one of our other homes on the other side of town.
Og så forelsket han seg I en jente som bodde I et annet barnehjem på den andre siden av byen.
So he's 20, he gets married.
Så da gifter han seg selvfølgelig.
I said, we need pastors.
Og så sa jeg, vi må ha pastorer.
I mean, we're growing so fast, we didn't have any pastors.
Vi hadde vokst så fort, hadde ikke nok pastorer.
So I said, you two are pastors.
Så han sa, nå som du gift, nå dere pastorer.
We sent him off 150, about 250 kilometers northeast of Phnom Penh.
Så vi sender han 250 kilometer nordøst for Phnom Penh.
Into a little black hole called Krache. There wasn't even a good road to get there.
I et lite svart hull som heter Krache, som det ikke vei dit engang.
First year there, he plants 125 churches.
Det første året han der, planter han 125 menigheter.
I said, so what? That's a division.
Jeg sa, som at det en divisjon, det.
I said, you're a divisional supervisor.
Ja, du divisjonstilsynsmann?
Next year and a half or so, he doubles that.
Så i løpet av halvannet år, så dobler han antall menigheter.
He's got 250 churches.
250 menigheter.
I said, that's a district.
Ja, men det må jo være et distrikt, dette her, sånn. Det distrikt.
You're a district supervisor.
Du distriktstilsynsmann nå.
I mean, it just kept growing. The next year, he added like another 100.
Og det bare fortsatte å vokse. Neste år, så hadde det øket med 100 til.
I said, we need you to come down and infect the rest of us.
Han sa, du må komme ned, du må påvirke resten av oss andre også, sa jeg.
So when he's 25, we made him assistant to the president.
Så som 25-åring så ble han assistent til han som president I arbeidet her sånn.
Today he's 32 years old.
Nå han 32.
He's general supervisor over 6,000 churches and
Han generalsekretær for 6,000 menigheter.
Members.
Og 1 million medlemmer.
The guy next to him, he was a common farm boy.
Gutten ved siden av var en ganske enkel bondegutt.
I don't know if you realize it, but Cambodia was in continuous warfare from the 1960s to 1998. 38 Kambodsja, years almost
Kambodsja
of war.
Kambodsja var I konstant krig fra 1960 til 1988.
This guy got drafted.
Denne he was just a kid. Sånn, han ble trukket inn I hæren.
Never went to school.
Fikk ingen skoleutgang, en skoledans.
Been a soldier all his life.
Han har vært soldat, militær hele livet.
Somewhere in the mid-90s, he runs into a missionary.
På midten av 90-tallet så treffer han en missionær.
And they lead him to Christ.
De leder han til frelse.
And he feels a call straight from God to the ministry.
Og han kjenner et kall direkte der og da til tjeneste.
Well, they said, you can't read and write, you're not qualified. You can read the Bible, how are you going to be a pastor? And they just basically left him alone.
De sa til han, du kan jo verken lese eller skrive, du kan jo ikke lese Bibelen din, hvordan kan du da være pastor? De sa, nei, du forklarer deg selv.
We ran into him.
Og så traff vi han.
We said, we'll put you to work.
Vi skal finne jobb til deg, sa vi.
God's taught him to read and write.
Gud lærte han å lese og skrive.
Now he's assistant pastor of the largest church in Phnom Penh, largest church in Cambodia, I think.
Nå han assisterende pastor I den største menigheten I Kambodsja.
Man next to him with the medal on his chest.
Karen ved siden av med medaljen på brystkassa.
It's Dr. Lena.
Det Dr. Lena.
Dr. Lena was 7 years old, had a 5-year-old brother.
Dr. Lena var 7 år gammel, hadde en bror på 5.
His father was a surgeon and his mother a registered nurse.
Hans far var kirurg og hans mor var en utdannet sykepleier.
In the province of Kampong Thom in central Cambodia.
Det I Kampong Thom provinsen I centrale Kambodsja.
He was 7 years old, the Khmer Rouge broke through his door and they shot his father right in front of him.
Som 7 år gammel så kommer Khmer Rouge, altså dette røde Khmer, bryter seg inn I huset hans, skyter faren hans midt foran øynene på ham.
His mother got him out and he knew that she knew they were looking for her, but she escaped for a couple more years.
Mora klarte å få med seg ungene, klarte å rømme ut bakveien og klarte å holde seg unna et par år.
And she's always kind of one step ahead of him.
Og hun klarte hele tiden å holde ett trinn foran.
Finally, they round up, I don't know, 4 or 5 of her nieces and nephews.
Så samler de for disse her på pott, de klarer å få finne henne
she's in hiding.
Og samler inn flere av hennes slektinger.
She's in hiding with the 2 boys.
Men hun ligger og skjuler seg I med gutta sine.
And her husband's brother is with her.
Og sammen med onklen sin så de der.
The Khmer Rouge call out, unless you come out and surrender, we're going to kill all these kids.
Og så roper de ut I skogen der de tror hun gjemmer seg og sier at hvis ikke du kommer fram så dreper vi slektningen dine.
And so she came out and gave her life for those children.
Så gikk hun fram for å gi livet sitt for de som var tatt til fange I slektningen.
And I don't know how far away Lena was, but he was there when they brutally raped.
Og jeg vet ikke hvor langt Dr. Lena var unna det stedet der dette her skjedde, men mora hans ble brutalt voldtatt der og da.
And then took their bayonets and just cut up his mother.
Og så tok de bayonetten og skar henne opp I biter.
He was watching from the other side of the river, as I understand it.
Jeg har forstått det slik at han kunne se dette fra den andre siden av elven der de var på rømmen.
He made a vow.
Og han gjorde et løfte.
When When I get to be a man, I'm going to become a doctor to honor my father and my mother. He wasn't a Christian at the time.
Han var ingen kristen på den tiden der.
He's an orphan, so he just kind of got bounced around from relative to relative and from here this place to that place.
Men han var foreldreløs, så han ble flyttet fra den ene slektningen til den neste, herfra derfra.
He didn't always get to go to school.
Slik at på grunn av flyttingen så kunne han ikke gå på skole.
But when he did, he was always at the top of the class, very bright.
Men I de periodene han klarte å komme seg på skole, så var han alltid den smarteste I klassen.
He's like 18 years old.
Som 18-åring.
He's down in the southern part of the province at a village called Tuldumnap.
Så han I en sydlig provins I et område som heter Tuldumnap.
We were not real smart at the beginning.
Vi gjorde en del dumme ting I begynnelsen av arbeidet vårt.
Not saying we're very smart now, but we were a lot dumber back then.
Han sa at vi var ikke så veldig smarte da, og vi ikke så veldig smarte nå heller, men vi var enda dummere på den tiden der.
We're growing so fast, and these orphan homes are getting built, and we need pastors.
Vi vokste så fort, og disse barnehjemmene vokste opp som paddehatter, og vi trengte pastorer.
Well, the leprechaun, he knows he's in trouble.
Men denne her lille julenissen som vi hadde, han visste at vi hadde problemer.
He knows I want to fire him.
Og han visste at han var I ferd med å få sparken.
So he's got to do something dramatic to get my attention.
Så han tänker jag måste göra något dramatiskt så jag får kommer I favör igen.
So he's taking the bus from Phnom Penh to Siem Reap. It's like 350 kilometers.
Och så han på bussen från Phnom Penh till Siem Reap.
And it goes through this Kampong Thom province.
Och reiser genom Kampong Thom provinsen.
And right in front of this Tuldumnap, there's a group of 18 road bandits.
Och lika I närheten av Tuldumnap där kommer det 18 gatubanditter.
They take their AK-47s and hold up the bus.
Och de kommer där med sina AK-47 maskingevär och de raner bussen.
And they got 50-60 people in there and they're all up against the bus, you know, and they're going around pulling everything from wristwatches to wallets, taking their shoes.
Och de raner rätt och lätt alla passagerarna som är där så han tar lommeböcker klockor, sko och vad det måste vara.
They get up to this pastor.
Och så kommer de till han pastorn mot slutet, den här lilla luringen.
I don't have any money. You're not going to get much from me.
Han säger, jag har inga pengar, får inte av mig.
But I'm in the military reserve.
Men jag är I militärreserven.
And they've been talking about you in Phnom Penh.
Och de har snackat om dig I Phnom Penh.
I heard next week they're sending up a whole company up here and they're going to hunt you down and shoot you like dogs.
Så vet att nästa vecka så kommer de upp här så de kommer jakta dig ner och skjuta dig som bikkjer.
So you can go ahead and take my shoes if you want them.
Så där kan ta skorna mina visst du vill ha dem.
They're almost worn out anyway.
De utslitna likväl.
Or I can teach you how to be pastors and you can get money from foreigners.
Eller så kan jag lära dig att bli pastorer så att du får pengar av utlänningarna.
We'll have a quick little meeting.
De hade ett kort litet möte.
Getting shots not good.
Det var ingen dum idé.
Let's be pastors.
Låt oss bli pastorer.
So they say, okay, we'll become pastors.
Så de sa, grejt, vi ska bli pastorer.
He never even prays with them.
Han ber ikke med de til frelse engang.
He comes down to Phnom Penh. I just converted 18 road bandits.
Så kommer han ned til Phnom Penh. Jeg har akkurat omvendt gatebanditter.
Well, I just think this guy is great at singing since sliced bread, man.
Så jeg tenkte, her jo fantastisk. Han må være den beste gutten siden skiva brød begynte å komme på noen mote.
Turns out they start pastoring this church and we're building it. It's only got the walls only up about a meter.
Jo da, de begynner å være pastorer og de ledere I et område der de holder på å bygge et kirkebygg og det bare kommet opp en cirka en meters mur.
And these guys are stealing money from everybody in the church.
Men gjengen her sånn, de stjeler penger ifra menigheten.
They're extorting money from the contractor.
De utnytter han som kontraktør,
hovedbyggmesteren. They're taking kickbacks from all the suppliers.
Og alle som leverer varer, de skal de ha fordeler av.
Finally, one of the church members comes down and rats him out.
Till slut så är det en av medlemmarna som fått nog och kommer ner och
slår. This is in late 1999.
Här är slutet av 99.
I haven't even been there a year yet.
Jag hade inte varit där ett år en gång.
I didn't speak the language well enough to confront him.
Jag kunde inte språka skickligt en gång på den tiden där.
So I didn't know what to do.
Så jag visste inte vad gör jag nu?
I'm kind of praying to God and he's helping.
Ja, kära Gud, vad gör jag nu?
It came to me.
Och så kom det så för mig.
The wicked witch of the north.
Den onda häxa från norr.
God did give her to me for a reason.
Gud gav henne till oss för en grund.
I call her up.
Jag ringte henne.
She comes booming into the office.
Kommer in på kontoret.
I said, Paul, these guys are up there. They're ripping us off. They're stealing money from the church members. I told her what was going on.
Jag sa, Paul, de håller på att stjäla pengar från menighetsmedlemmarna och fortalte hela grejen vad som föregick.
She said, I'll take care of them.
Jag ska ta dem, sa hon.
She hops on her Honda 110, man, and she goes zooming 250 kilometers up the road. Hon kommer
på Hondaen sin och kör upp till detta stället.
She gets up there, it's almost dark.
Det är nästan mörkt när hon kommer fram.
She gets those 18 road bandits in the middle of this little church with the wall like 1 meter high.
Så samlar hon alla dessa här banditerna, banditpastorerna där sån i detta kyrkan.
And I mean, they're cussing at each other, they're denying everything, they're practically taking fist fights.
Och där är de och bara lägger skylla på varandra och banner till varandra. Det är nästan klart att ta nävena fatt.
Well, this is Tuldumnak, Cambodia, 17th of January, year 2000.
Excuse me, this is
17th of January, year 2000.
Det här sker alltså 17 januari 2000, det här är som vi fortäller nu.
By then it gotten dark.
På den tiden här sån så det är mörkt för sig först.
No moon that night.
Och det är inte något ljus där.
There's no electricity in that town.
Ingen elektricitet.
No TV.
Ingen TV.
No radio.
Ingen radio.
What are you going to do? 600 people.
Så vad ska du göra 600 människor som bor i landsbyn?
What's going on? I hear all this noise. Let's watch the Christians fight.
Så säger, jo, det är några ljud där ute. La oss se på de kristna som slåss.
So they circle the whole building.
Så landsbyn folk har de samlar sig runt byggningen.
Paula gets those pastors in a circle. Stand in a circle.
Och Paula hur får de pastorerna att rejsa och stå i cirkel.
Bony finger comes out.
Och den beinete fingern kommer upp.
She does a 360. She says, "I command you in the name of Jesus Christ, confess your sins and repent."
Och så tar han sån 360 grader och säger, "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn, bekänn dina synder och omvänd dig."
And when she said repent, there's this huge explosion.
Och när hon säger omvänd dig, så kommer en gigantisk explosion.
I mean, the ground shook.
Det ristade i backen.
Everybody thought someone had stepped on an anti-tank mine.
Alla trodde att någon hade stoppat och tråkat på en landmina.
So the whole town, 600 people, instinctively hit the dust.
Ja, det här var man ju vant till, så alla samman bara hejsa på backen med en enda gång.
It knocked all 18 of those road bandits flat on their face.
Alla dessa banditpastorerna, de blev slått i backen.
And they stayed out all night.
Och de blev där hela natten.
Town people, they start lifting their head up to see what happened.
Landsbyfolk har begynt att sakta men säkert att se sig om vad är det som sker nu.
600 witnesses saw it.
600 vittnen kunde bevittna.
A rainbow-colored cone of fire came down from heaven and perfectly illuminated that circle of 18 pastors.
Här var det alltså en regnbufarget, en sån här trakt som kommer ner från himlen och som lyste upp dessa pastorerna som låg på backen.
And they said it wasn't like lightning, it was like rainbow-colored water that flowed up and down.
De sa det var inte som lyn, men det var som regnbufarget vatten som bara beveget sig upp och ner och fram och tillbaka.
And they said it lasted for from 3 to 5 minutes.
Och detta höll på i alltid från 3 till 5 minuter som detta lyste upp, detta fenomenet.
Those pastors got up the next morning.
Pastorerna kom på benen nästa morgon.
They all asked for forgiveness.
Alla bad om tillgivelse.
They forgave each other.
De bad till varandra.
They confessed their sins.
Bekände sina synder.
They really received Jesus. Jesus
Christ.
And they rented a bus.
Och så leder de en buss.
And the town mayor and all the elders.
Och landsbyledaren och en del av de äldste i landsbyn.
And as many of the construction workers as they could get got on the bus and came down to ask my forgiveness.
Och flera byggningsarbetarna de kom ner för att be om tillgivelse.
And they brought the mayor along just to be a witness because they knew I wouldn't believe the story.
Och de tog med oss han som var ledare i landsbyn. Han var inte frälst eller med i menigheten en gång, men de tog med som vittne.
They literally crawled on their hands and knees into my office.
De kröp på sina händer och knär in på kontoret mitt.
They begged for forgiveness.
De bad om tillgivelse.
And today that head row bandit still pastoring that church.
Han som är ledare för den banditbanden, han har fortsatt pastor i den menigheten.
But the contractor was a crook.
Men han som var huvudbyggningsledare, han var en skurk.
He took off with our money.
Så han tog pengarna och stack av när det här skedde.
So this little welder that's welding on the trusses named Johan.
Men så har vi en som var svejser, som svejser alla dessa takmönorna. Han heter
Johan. He can't read and write.
Han kunde varken läsa eller skriva.
He says, "I'll finish it for you."
Men han sa, "Jag ska fullföra jobben."
He also happened to have a beautiful 18-year-old daughter.
Han hade tillfälligtvis också en meget vacker 18 år gammal.
That Lena was madly in love with.
Och Dr. Lena var stup förälskad i henne.
He went on and finished that church for us.
Så denne karen han fullförde jobben på kyrkan.
I think he built like 42 more church buildings for us.
Och fortsatte med att bygga 42 andra kyrkobyggningar.
Built our national training center.
Han byggde vårt nationella träningscenter.
Built our big 500 capacity women's dorm where we keep the factory girls to protect them from the sex trade.
Byggde ett hybelhus med plats till 500 jenter som vi kan husa där och hålla det undan sexindustrin på den måten.
Built our hospital.
Byggde vårt sjukhus.
I mean, he He was busy all the time, became one of the most successful contractors in Cambodia.
Han var opptatt hele tiden og har blitt faktisk en av de mest suksessfulle bygningsmennene I hele Kambodsja.
With his help and with ours,
med hans og vår hjelp,
we put Lena through medical school.
Så klarte vi å få Dr. Lena gjennom medisinstudiet.
Today he's got a degree in pediatrics.
I dag så har han både en utdannelse innenfor pediatri, altså barnehelse.
And a secondary specialty in dermatology.
Og har en annen spesialutdannelse innenfor hudpleie.
He's chief doctor over all 106 orphan homes.
Han hovedlegen vår for 106 barnehjem.
And runs our hospital for us.
Og leder sykehuset for oss.
And just last year when Eric was there.
Og når jeg var der I fjor og Kristin og
In fact, he's one of the few eyewitnesses we actually have. I think there are a couple other guys in here that maybe were along with him.
Jeg er et av de få øyenvitnene som var til stede på når dette her skjedde.
Lena went back to the after leading a medical mission with Eric.
Dr. Lena var sammen med oss på et medisinsk klinikk.
Went back to the very spot where his mother had been killed.
Og vi var faktisk på det stedet der hans mor ble drept.
He forgave the Khmer Rouge.
Og han tilga Khmer Rouge.
And thank God for giving him life.
Og takket Gud for at han fikk livet.
That's kingdom of God.
Det Guds rike.
Beautiful girl next to her in a peach colored dress or whatever that is.
Ja, det sant.
Is it pink? Peach?
Okay.
What do we call it?
No, it's peach, okay.
Peach!
Yeah. Fersken farget dress, rett ved siden av Lars, en nydelig jente.
She just married our team leader, Sam Toll.
Gifta seg akkurat med Sam Toll, som teamleder der nede.
Anyway, she came in a little five-year-old girl, and there were a whole bunch of five-year-old girls. And every time music would start to play, they'd line up and start dancing together like monkeys in perfect rhythm.
Hun kom inn som femåring sammen en hel rekke andre femårige jenter og hver gang musikken begynte å spille så var det som om apekatter de dansa helt likt alle disse her.
Well, I had so many kids I could never remember all their names.
Men du vet at når du har så mange unge så klarer du ikke å huske navnet etter hvert.
So I just called them the monkey girls.
Så jeg kalte dem bare for apejenter.
Because it was fun. You just want to see them dance. You just start some music up and they'd line up and away they'd go.
For det var liksom morsomt. Du startet bare musikken og de stilte seg på rekke og I gang med det med en gang.
She was monkey number two.
En ape nummer to.
Now she's got a degree in economics and does all of our bookkeeping and managing for the National Training Center.
Nå har hun en økonomiutdannelse og kjører all bokføringen for oss for hele arbeidet.
The only one up there that wasn't born in the dust heap had a silver spoon in her mouth is my wife in the center of the picture.
Den eneste som ikke født I støvet og som hadde vært født med sølvskje altså kona mi som står I midten der.
Princess from the ancient kingdom of Champasak.
Prinsesse fra det Champasak-rike.
Her father was the biggest drug dealer in Asia.
Hennes far var den største narkolangeren I hele Asia.
His partner was his brother, her uncle.
Onkelen hennes var partneren I dette virksomheten.
About the time Sue was born in 1947, they got into an argument and the uncle killed her father.
Omtrent den tiden som hun ble født, altså 47 omtrent, så begynte disse to å krangle med hverandre, og onkelen drepte faren hennes.
Socially, he was responsible to take care of Sue, my wife.
Sosialt så var han nå ansvarlig for å ta hånd om kona mi da.
He didn't want anything to do with her, so he put her in a Catholic convent.
Men han var ikke interessert I henne I det hele tatt, så han satte henne på et katolsk kloster.
She's raised by French nuns all her life.
Så hun oppreist eller oppdratt blant av franske nonner hele sin barndom.
And they never baptized her as a Catholic. They just raised her up with catechism, but never converted her.
Men de døpte henne aldri som katolikk, og de omvendte henne ikke som katolikk. Hun fikk hele katekismen og hele pakka av lære, men ikke noe mer.
So I guess she'd call her a backslidden Buddhist when she was 18.
Så de kalte henne som frafallen buddhist når hun var 18.
But she wanted to be a doctor.
Men hun ville bli lege.
And so the Soviet Union offered her a scholarship to study medicine in Russia.
Sovjetunionen tilbød henne et stipend så att hon kunde studera I Ryssland.
This is 1967, 66.
1966 cirka.
And so Soviet Union was at the height of their superpower.
Alltså det den tiden som Sovjetunionen på toppen av sin kraftdemonstration.
She moves into the embassy to take political indoctrination.
Så hun flytter in på ambassaden för att där ska hon få sån politisk tillpassning.
Her uncle by then is police general of the country.
Hennes onkel då leder för politi och general för politiet I Kambodja.
Domestically the most powerful man in all of Laos.
Tekniskt sett alltså den ursäkta var I Laos. Tekniskt sett var han alltså den mäktigaste man I hela Laos.
And this was a political embarrassment for him.
Och detta var en politisk alltså fadese för den mannen här sån.
He was a right-wing supporter of the USA.
För han var högervänlig, han var stöttare av USA mer än något annat.
God bless the USA. Sex, drugs and rock and roll and underline the drugs.
Gud välsigne USA, sa han. Sex, narkotika och rock and roll och bäst av allt narkotika.
I love America.
Jag älskar Amerika, sa han.
Our grand and glorious ally.
Fantastisk allierte, sa han.
So he lands his helicopter in front of the Russian embassy.
Så han tar och flyr med helikoptern, landar på plen föran den ryska ambassaden.
Waits for my wife to come out to go to the market.
Väntar på att kona mi kommer ut och ska gå på marknaden.
Has his soldiers snatch her and they put her in the helicopter, fly her over to one of his cement mansions.
Och får soldaterna till att kidnappa henne och flyr henne över till en av dessa svära fästningarna han har.
March her in, put her at a round table across from a 40-year-old army colonel from the Northern Kingdom.
Där sätter hon på ena sidan av ett bord, på den andra sidan av bordet sitter en gammal general ifrån det nordiska riket eller nordre riket.
He's a drunken playboy womanizer.
Han är en drucken playboy.
And he says, "You two are getting married."
Och så säger den onkeln hennes, "Dere två ska gifta dere."
My wife looked at him and said, "I hate you."
Kona mi så på han och sa, "Jag hatar dig."
He looked at her and said, "I hate you back."
Han svarte, "Jag hatar dig jag också."
They knew what they had to do.
Men de skönte vad poängen var här.
Produce an heir.
Och producera en arving.
They were together long enough for her to get pregnant with her oldest son Tony.
De var länge nog samman till att de fick en son samman som är vår son nu Tony.
She kicked him out of the house within a few weeks.
Efter någon få uker bara så sparkade hon denne karen ut av huset.
She found him in bed with her cousin.
Fordi at hun fant han I seng med en av släktingarna.
Couple of months later.
Någon få månader senare.
She comes home and the maid is crying.
Så kommer hon hjem och husplejersken.
She says, "What's wrong?"
Vad är det fel, sa hun.
She said, "Your husband was here and took the baby."
Mannen din var här och har tagit med sig barnet.
She went to the closet, grabbed his service automatic.
Så kona mi, hon gick alltså då till skapet, tog fram tjänstevapnet till den mannen sin.
Raced down the airport, caught him going into the airplane, put the gun against his head.
Raste ner till flygplatsen, fick tak I gubben som var på väg in I flyet, satte pistolen mot hodet hans.
So give him back or I'll blow your brains out.
Så ge mig sonen tillbaka eller jag skjuter dig.
She got Tony back.
Hon fick sonen.
He went up north.
Han reiste nord.
2 days later he was killed in the war.
Denne generalen reiste nordover og ble drept 2 dager senere under krigen.
She's an 18-year-old war widow.
Så her hun nå en 18 år gammel krigsenke.
With a 2-month-old baby.
Med et 2 måneder gammelt barn.
All of a sudden the poor little rich girl had nothing.
Plutselig så hadde denne stakkars lille rike jenta ingenting.
Her father's side of the family cut her off.
For fars siden hadde avskåret henne.
Because she was a no good commie.
Fordi at hun var et kommunist.
And her husband's side cut her off.
Och äktefällens sida avskår henne.
Because she wouldn't give him the kid.
För hon ville inte ge ungen till han.
So she had to go to work for a living.
Så då plötsligt måste arbeta för att kunna överleva.
Rented a little one short little room apartment.
Hon hade ett bittelite rum, en liten lägenhet.
With a little hole in the back they called a well.
Där det var ett hål bak I hagen som de kallade för en brunn.
Brought her mother in to watch Tony while she worked at the embassy for $16 a month.
Hon fick mora in för att passa på guttungen medan hon jobbade på ambassaden för att tjäna $16 I månaden.
She had to support herself somehow so she took a night job working at a French newspaper.
Men hon trängte mer pengar så hon fick jobb vid ett franskt avis för att tjäna mer pengar.
Had 2 jobs.
Så hon hade 2 jobber.
Got about 4 hours of sleep a day.
Sov 4 timmar I døgnet.
And she's out pulling water out of this hole with a rope and a bucket.
Och så hon ute och trekker vatten ut av brunnen.
And she cut her hands.
Och så skärer hon
sig på rope.
På tauet.
And she started to cry.
Och så börjar hon att gråta.
She said, "God, if there is a God."
Och hon sa, "Gud, om det finns någon Gud."
Bring somebody to help me raise my child and take care of me.
Då det kommer någon som kan hjälpa mig och uppdra barnet mitt och ta hand om mig.
The next day.
Nästa dag.
Guess who walked into her office?
Gett vem som kom in på kontoret hennes?
Moi. That was in June of 1968.
Det var juni 1968.
And on January 17th, 1968. No, 2000. 1970. Yeah, I know how when I got married.
Och januari 1970 Så gifta de seg.
2 years later anyway, we got married. Been married for 44 years.
Vært gift nå I 44 år.
The little girl next to her was blind and one eye couldn't see out of the other.
Den lille jenta som står på venstre sida av kona, hun var blind på det ene øyet og kunne nesten ikke se på det andre.
God healed her up.
Gud helbredet henne.
Today she's a registered nurse in the largest children's hospital in Cambodia.
Hun sykepleier og hun leder for det største hospitalet I
Cambodia. Grinning Cheshire cat back there with the open collar and the black jacket.
Den kjekkassen som står helt bakerst der sånn med åpen skjorte og dressjakke.
He was a no good 13-year-old gangbanger.
Han var en 13 år gammel gjengleder.
Running with a bunch of 18 to 20-year-old gangbangers.
Og var sammen med en gjeng på 18 til 20 år. Også gjeng.
Like I don't know, 18 or 20 of them in this gang.
Det var 18-20 stykker I den gjengen.
Police finally corner them. I mean, they're committing every kind of mayhem you can commit.
De hadde forårsaket enhver ulovlighet du kan tenke.
They put them in jail.
Så ble de tatt av politi og ble satt I fengsel.
They find this little kid in the middle.
Men så oppdager de denne bitte lille guttungen midt I.
He's too young to be in jail.
Nei, han for ung til å gå I fengsel.
They bring him over to us.
Så de tar han med til oss.
Take this kid.
Pass på han
I said, I don't want him.
Jeg vil ikke han, sa jeg.
Take him anyway.
Ta han likevel, sa de.
So we took him.
Så vi tok han.
He was a handful.
Ja, det var en håndfull, kan jeg love deg.
Today he's got his master's in law.
I dag har han sin masterutdannelse innenfor juss.
I guess that's an improvement.
Jeg tenker det en forbedring.
Anyway, he knows all the tricks.
Han kan alle knepene på den ene siden og loven på den andre.
He takes care of all the legal work for 3,000 orphans, and trust me, that's a lot of work.
Han håndterer alt det lovmessige arbeidet I forhold til 3,000 foreldreløse barn, og det mye arbeid.
And he's also on our board.
Han sitter også I styret vårt.
The guy next to him holding the plaque looks like Elvis Presley. You know Elvis Presley over here?
You need to hurry a little bit.
Yeah, we will.
Neste karen her, Sean, han ser litt mer ut som Elvis Presley. Det han som holder denne plakaten.
Anyway, he is now the leader of a group called the Young Lions.
Han nå leder for den gruppen som heter Unge Løver.
It's taking Cambodia by storm.
Denne gjengen, de tar Kambodsja med storm.
He was the leader of our national youth group in the national church.
Han var leder för ungdomsgruppen vår I den nationella hovedmenigheten vår.
He got very upset with me.
Han blev så irriterad på mig en dag.
Came up to me one day about Easter about 3 years ago.
For påske for 3 år siden så kom han til meg, sa.
Just about 3 years ago.
Ja, 3 år siden.
He said, "Pa."
Han sa, "Pa."
How come you didn't give us a club?
Hvorfor kan ikke vi ha en egen klubb?
Well, I'd let the string bean over here start a club for all the pastors that grew up in our orphan homes.
Jeg lot han tynne bønnestengelen på høyre side starte en gruppe for de som var pastorbarn.
And they called themselves the Young Tigers.
De kalte seg for unge tigre.
And they'd go out and evangelize in villages, and I mean, they're getting churches started left and right.
Och de var ute och evangeliserade och menigheter blev startat på till höger och till vänster.
And I mean, they're moving in the power of the Holy Ghost.
Och de verkligen beveger sig I den helige ande.
He said, "How come you didn't give us a club?"
Ja, men så sa han, "Varför kan inte vi få en klubb också då?"
I said, "What do you mean? You got the youth group."
Ja, men du har ju ungdomsgruppen, sa jag.
They don't all want to move in the power of the Holy Ghost. I want a club for the ones who want to move in the power of the Holy Ghost.
De beveger sig I den helige ande. Jag vill ha en grupp som bara beveger sig I den helige andes kraft.
I said, "Okay, you can have your club."
Ja, jag sa att du kan få en klubb.
What are you going to call yourself?
Vad vill du kalla det då?
We're going to be the Young Lions.
Vi ska vara de unga lövarna.
I got to make this story short.
Men jag måste korta en historien.
You'd been a little widow or little 4'6" high woman
en liten dame på cirka under 1,60 1,50 cirka
lived on an island of 90,000 people
en dame hur bor på en
in the Great Lake
90,000 människor
one of our pastors said I want to evangelize all these cities that don't have road access.
En av våra pastorer han sa att vi vill besöka dessa öarna som inte har vägtillknytning.
So we bought him a boat.
Så han fick köpa sig en båt.
He leads this woman to the Lord.
Han leder den här lilla damen till frälsa.
She can't read and write.
Men hon kan varken läsa eller skriva.
But she receives the Lord.
Men hon tar emot Herren.
He takes off.
Och det tar av.
I mean they occasionally contact her, but they didn't even really follow up on
her. De har av og til kontakt, men hun får ikke noen egentlig oppfølging.
But she hooked up with God.
Men hun koblet med Gud.
You know, in John 16, it says, the Holy Spirit will lead you into all truth.
Johannes 16, så står det at den hellige ånd skal veilede dere til hele sannheten.
And if you ever wonder how the book of Acts worked, she's the example.
Og hvis du lurer på hvordan apostlenes gjerning fungerer, så denne bittelille dama eksempel på det.
Anyway, she had two daughters.
Hun hadde to døtre.
One was healthy.
Den ene var frisk.
One had leukemia.
Den andre var født med leukemi.
The one who had leukemia had gone and had two bone marrow transplants in Australia and been to, I think, England for treatment. I mean, they tried everything.
Hun med leukemi hadde vært et par ganger I Australia for å få sånn ryggmargserstatning. Hun hadde vært I England for å få behandling. De hadde prøvd alt.
And it was just, I don't know, like 2 or 3 years after she'd come to the Lord, this girl died.
Og et par, tre år etterpå, så dør denne jenta.
She calls up this pastor that led her to the Lord.
Hun ringer til pastoren som har ledet henne til Herren.
And he comes along with this bulldog down at the end.
Det han som ser ut som en sånn bulldog på venstre side.
He was general supervisor.
Han var generalsekretær på den
tiden. He bought a bag of rice for the funeral.
Han tok med seg ris for nå skulle de ha begravelse.
They start praying for the girl.
Og så begynner de å be for jenta.
God told them to pray.
Og Gud sa de skulle be.
They prayed for over an hour.
Og de ba I en time.
This has been dead for 3 days.
Hun hadde vært død I 3 døgn.
She pops up.
Og så spretter hun opp.
Says, I gotta go pee.
Jeg må på do, sier jeg.
She's still alive today.
Hun lever den dag I dag. Jeg var der akkurat og møtte henne.
But then, like a few, we build her a church home. She's got 30 orphans.
Vi hadde bygd et kirke, et barnehjem
der. We're building it. And like just before we dedicate the church home.
Og rett før vi skal innvie kirkehjemmet.
Lord speaks to her.
Så taler Herren til henne.
Says in 10 days I'm coming for your healthy daughter.
Om 10 dager så kommer jeg for din sunne datter. Og henter henne.
She's thinking, why?
Hun tenker, hvorfor?
But 8 days later this daughter gets sick with the fever.
8 dager senere så blir jenta syk med feber.
And in 10 days she's dead.
Og 10 dager senere så hun død.
And she died.
Hun dør.
No resurrection.
Står ikke opp igjen.
They buried her.
De begraver henne.
Like 2 days later, they dedicate the building.
Och bara några dagar senare så dedikerar de bygget. Individer bygget.
She's dumbfounded.
Och hon är helt förundrad.
But then things go from bad to worse.
Så går ting från illa till värre.
Next year or so.
För det påföljande året.
This girl that was raised from the dead comes down with leukemia again.
Så blir denna jenta som hade alltså leukemi som hade blivit uppväckt från döden, nu får hon ett tillbakafall med leukemi.
She's taken the girl over to get treatment in Phnom Penh and happens to sit down next to the bulldog.
Och de reiser till Phnom Penh för att få behandling och sätter sig vid sidan av han ledaren.
Puts his hand on her and prays for her.
Han lägger händerna på henne och ber för henne.
Says we're having our national convention. Bring your daughter out because we got about 3,000 pastors out there and they'll pray for her.
Och så säger han, ta med dottern dit till vår nationella pastorkonferens. Det kommer 3,000 pastorer där som vi kan be för henne där.
I remember seeing her walk down all by herself. Her mother didn't come with her.
Jag såg hon kom fram helt alene. Mora kom inte med en gång.
My wife put her hand on her.
Kona ville handa på
henne. All the pastors kind of got around her.
Alla pastorer bara samlade sig.
She was instantly healed.
Hon blev ögonblickligt helbredd.
She went back up to her home and she said, I want to know about the God who heals.
Hun reiste hjem og sa, jeg vil kjenne denne guden som helbreder.
Just at the time Tani had started his Young Lions group.
Det var da Tani hadde startet Unge Løvene.
He takes off for the island with our old ambulance full of 25 high school kids.
Så han reiser opp til denne øya med 25 ungdommer.
It's under the control of a powerful shaman.
Der det en kraftfull trollmann som har kontroll over øya.
He knows he's under spiritual attacks. He picks it up in the spirit realm, and he's down there cursing these people as they land on the island.
Han skjønner nå med en gang som denne gjengen kommer her, sånn at han under angrep, så han begynner å forbanne denne ungdomsgjengen.
Tani puts his finger in his face, in the name of Jesus Christ, come out of him.
Tani peker på denne mannen og sier at I Jesu navn, kom ut av han, du demon.
That shaman said he lost all his power.
Shamanen fortalte etterpå, han kjente hvordan kraften bare rant ut av han.
Today he's pastor in one of our churches.
I dag han pastor I en av menighetene våre.
But then he's following behind him. He says, these people have real power. These people know the true God. Follow these people. He won't shut up.
Da så fulgte han etter Tani og disse her og sa, denne her gjengen, de har den hellige ånds kraft. De den virkelig sanne Gud.
And so Tani's trying to have a meeting. She's got this little 4'6" pastor's got 300 people at her house.
Så Tani prøver å gjennomføre et møte der sånn, den her pastoren der sånn, og de 300 mennesker skal prøve å ha et møte der sånn.
He calls up and he says, we cast the devil out of this guy, but now he won't shut up. I don't know what to do with him.
Så han ringer meg og sier at vi har denne mannen, vi kastet en demon ut av han, og han bare maser. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med han.
Said, you better do what Paul did. Tell him in the name of Jesus, be quiet.
Så jeg sa, du må gjøre det Paulus sa. Si til han at han skal tilstille Jesu navn.
He's not as polite. He says, in the name of Jesus, shut up.
Men han ikke fullt så høflig I sin måte å si det på, så han sa, Jesu navn, hold kjeft.
Guys, quiet.
Men karen ble stille.
Everybody there got born again.
Alle som var der ble født på nytt.
They took them down to the river, baptized them in water.
Og de tok de ned og døpte hele gjengen.
Got them filled with the Holy Ghost.
Alle ble fylt med den hellige ånd.
And this little 4'6" woman got an apostolic download.
Lille dama på 1,50, alltså hon fick ett apostolisk nedlastning av den helige ande.
A few weeks later, like I don't know, maybe 6 months later or so.
Bara några få uker, kanske månader senare.
The same disease that killed her older daughter.
Så kom den samma sjukdom som hade drept
hennes äldsta. Hits the island again.
Kommer tillbaka till öya.
People get sick, 2 days later they're dead.
Folk blir sjuka, 2 dagar senare så dör de.
Everyone she prayed for is healed.
Men alla hon ber för blir helbredda.
She's gone from morning to night praying for people.
Hon ber för sjuka från morgon till kväll varje dag.
And that island saw the power that this woman had and how that shaman totally lost his power.
Den öya var så kunde observera hur denna dama beveger sig I den heligans kraft och hur denna shamanen miste all sin kraft.
It's like you took 90,000 dominoes and put them in a big row.
Ja, omtrent som du satte 90,000 dominobrickor och satte I en lång räcke.
And you gave it a tap.
Och så gav du ett puff till den första.
The whole island just collapsed in the arms of Jesus.
Hela öya bara falt I Jesu armar.
Today it's over 90% Christian.
Idag är över 90% kristna på den öya.
The Buddhist monk at the top of the mountain was one of the guys that was dying of the fever.
Buddhist munken som var på vid templet som ligger på en höjd bortanför. Han blev och döna av feber.
One of the young monks said, "Hey, the Christian woman down at the foot of the mountain, if she prays for you, you'll get healed."
En av de andra sa att hvis du går till en kristen dama som bor vid foten av fjället så kan hon be för dig du blir frisk.
He said, "Go get her."
Ja, få henne hit sa han.
He knocks at her door like 8 o'clock at night.
Så klockan 8 på kvällen så får de ett bank på dörren.
She says, "Okay, I'll go."
Hon blir med.
Tells the orphans, "Pray for me."
Säger till föräldralösa barnen, "Be för mig nu."
They watch her go up the mountain.
Och de kan faktiskt se hur hon går upp fjället.
They said she's in the building for about 3 minutes.
Och är I bygget där kanske 3 minuter.
Big puff of black smoke comes out of the roof.
Plötsligt kommer en svart sån röksopp upp av bygget.
Monk was instantly healed.
Och munken blir ögonblickligen helbredd igen.
And every Sunday since then, at that time they had 15 monks, so they don't have that many now.
På den tiden så hade de 15, they only have 3 now.
They're only down to 3 then. They don't need them anymore.
Vi pleide å ha 15 munker der så når det var 3 igjen der. Jeg besøkte det gjengen.
Every week 3 to 5 of those monks would be in the front row of her church.
Men disse munkene kommer altså 3 to 5 av de kommer til kirken hennes hver søndag.
They all became followers of Jesus Christ.
Alle har blitt etterfølgere av Jesus.
And they're still Buddhist monks.
De fortsatt buddhist munker.
I'll let you figure that out.
Det får du prøve å finne ut av selv hvordan det fungerer.
Little guy with a flagpole coming out of his head.
In the right. The flagpole.
Yeah.
Han som står helt bakerst der som ser som flagget kommer ut av hodet hans.
He was a little guy emaciated. We think we put IVs in his arm to keep him alive when he came in, just a little kid.
Han var altså så liten og avmager at vi måtte sette drypp på han så fort han eller intravenøs på han så fort han kom inn.
He had a real affinity for dental teams.
Men han elsket når det kom tannlegeteam.
We have about 5 or 6 dental teams come every year.
Vi har 5-6 sånne tannlegeteam som kommer hvert år.
He's 12 years old. He's out there with Dr. Mike from the USA, he's a dentist.
Som 12-åring så sitter han sammen med Dr. Mike som en tannlege fra USA.
Mostly they just pull teeth.
Vanlig så trekker man over tenner.
So this guy's got an old tooth about ready to fall out.
Så han har en tann som var så gammel at den holdt på å falle ut av seg selv.
So Dr. Mike puts his pliers on the tooth. He says, "Rata, come here."
Så når Dr. Mike setter tanga bort på tanna, så sier han, "Kom, Rata, kom her."
Put your hand on the pliers.
La oss trekke den tanna sammen.
Pull.
Dra nå.
The tooth came out.
Tanna kom ut.
He slaps Rata on the back and says, "You're a really good dentist."
Han slog han la ta på ryggen och sa, "Du är en bra tandläkare."
His little chest popped out.
Han var så förnöjd med sig själv, vet du.
By the time he was 15, he was filling and drilling.
Som 15-åring så begynte han allerede å fylle og borre. Eller I motsatt rekkefølge, borre og fylle.
He's now graduated dental college, top of his class.
Nå han utdannet tannlege, utdannet og var topp I klassen.
Has a 2-chair office in our hospital.
Det to sånne stoler I vårt hospital.
Takes care of all of our orphans.
Og han har en tannlegeklinikk der vi har der, og han tar hånd om alle barna.
And is the only Cambodian orthodontist in the country.
Han den eneste, altså utdannet tannlegen I hele Kambodsja.
Trained by Dr. Mike.
Trent av Dr. Mike.
And I don't know how many of you have sin so black you can't talk about it.
Jeg vet ikke hvor mange av dere som har synder som så svarte og mørke at du ikke kan snakke om det engang.
The old bulldog on the end.
Men han karen som står helt på venstre side.
Was a Khmer Rouge captain.
Han var leder for Khmer Rouge, altså Røde Khmer.
Charge of a company.
Han var leder för ett stort kompani.
Don't know how many thousand people they killed.
Han vet inte hur många tusen de har varit med att ta liv av.
He was on his way one night to kill the father of one of our pastors.
Han var på väg en kväll för att ta liv av en av han som var far till en av våra pastorer nu.
Because that pastor's father had killed his father.
För den pastorns far hade drept hans far igen.
He had a Damascus Road encounter with God.
Men där på vägen till att ta livet av denne mannen så får denne mannen en Damaskus upplevelse.
Knocked him flat.
Herren slår han flatt.
And he got up a new creation.
Och reiser sig upp som en ny skapning.
Most changed man in Cambodia.
Han är den man som har genomgått den största förändringen.
He's one of the gentlest, most loved men in the country now.
Nu är han en av de snillaste och en av de som är mest och högst älsket av alla.
He's vice president of the church.
Han är vicepresident av menigheten för menigheterna.
Over a million people.
Alltså en miljon människor.
God can take.
Gud kan ta.
People from the ash heap.
Människor från asken.
And the dustbin.
Och från stövet.
Set them before princes and kings.
Och sätter de samman med kungar och prinsesser.
And let them inherit the throne of glory.
Och låt de få arva härlighetens trone.
God bless you and thank you for having me.
Gud välsigne dig. Tack för att jag fick låta komma.